Cik vērtīga bijusi katra balss pašvaldību vēlēšanās varam šondēļ novērtēt, skatoties, kā ievēlētās partijas un deputāti stiķē kopā vairākumu. Tiem, kuri vīlušies, ka viņu balss nav sadzirdēta, iespējams izniekot veltīgi, varbūt noderēs Valda Zutera ieteikums. Ja jūs vēlaties, lai jūsu balss būtu svarīga vairāk nekā reiz pāris gados, tad jāiestājas kori. Rīgas rezultātos vīlušies ir visai daudz Twitter lietotāju un vismaz vārdos Twitterī sola galvas pilsētu pamest. Vismaz juridiski. Viens no pirmajiem par šādu darbību Twitterī paziņo Jānis Polis. Ok, rīdznieki, ar jums bija forši, bet nu gan pietiks jūs un Rīgas domi finansiāli atbalstīt. Klāt pievienots arī tvītam ekrāna šāviņš no portāla Latvija LV, kur fiksēts deklarētās dzīves vietas maiņas fakts. Līdzīgi dara arī rakstniece Dace Rukšāne. Viss es izdeklarējos. Uz nākamajām vēlēšanām iedeklarēšos atpakaļ, bet manus nodokļus par šiem gadiem Nils neredzēs, viņa paskaidro Twitterī. Par deklarētās dzīvesvietas maiņu aizdomājas arī žurnālists Arnis Krauze, ja vaicājot nezir kādi ierobežojumi, cik bieži var deklarēto dzīvesvietu mainīt, arī viņš apsvarot, ka varētu ar saviem nodokļiem atbalstīt dzimto novadu. Lai gan šādi un līdzīgi tvīti atrodami visai daudz un varētu padomāt, ka Rīgu pamet simtiem tūkstošiem ļaužu, iespējams, tā vairāk ir runāšana, nedarīšana, jo, kā liecina oficiālā informācija, pēdējās nedēļas laikā no Rīgas izdeklarējušies mazāk par 30 cilvēkiem. Bet domājot par saulaino vēlēšanu nākotni, ir pamats bažām un bruņojamies ar pacietību. Iespējams, laba doma varētu būt atteikšanās no interneta nākamās saimas vēlēšana mēnesī, jo kā brīdina Jānis Zalgauckis vēlēšanas ir kā Eirovīzija. Visi cenšas sadarināt iepriekšējās reizes uzvarētāju un varam tik iedomāties, kas nākamgad darīsies internetā. Bet ne viss vienmēr ir tā, kā izskatās, bet ļoti bieži ir tieši tā, kā izskatās. To šodien mums apliecina galvaspilsētas zaķu statistika. Runa ir par sabiedriskā transporta zaķiem. Pirms vēlēšanām Twitterī baumoja, ka Rīgas satiksmes kontrolieri ir palaisti brīvā režīmā un ļauj zaķiem vizināties uz nebēdu, iespējams tā esošā vara izpelnoties zaķu politiskās simpātijas. Kontrolieri gan maijā ir strādājuši daudz naskāk nekā vēl mēnesi iepriekš, bet bezbiļetniekus pieķēruši daudzreiz mazāk. To savukārt apliecina Rīgas satiksmes. Publiskotā statistika tā piemēram martā, strādājot mazāk noķerti 5576 zaķi, bet politiskās aģitācijas mēnesī tikai 897. Lai gan lielākā daļa Twitterī uz cipariem skatās aizdomīgi, un saprot tieši to, kas ir jāsaprot, Ivars Svilāns asprātīgi secina, ka acīm redzot vēlēšanas labvēlīgi ietekmē sabiedrības morāli. Rīgas satiksme vēl taisnojas, ka maijā kontrolieri veikuši nenugluži nano ūdens tecējumu virzienu izpēti, bet pasažieru plūsmas pārbaudi gan, lai saprastu, kas, kur un kā brauc un gribēs braukt vasarā, šie attaisnojumi gan kritika neiztur, jo pasažieru plūsmu taču lieliski var izpētīt arī analizējot etalonu reģistrācijas vietas. Madara Frivison gan Twitterī ar ironiju norāda, ka lieliskā karšu sistēma jau neļauj izmērīt to bezbiļetnieku plūsmu. To tikai kontrolieris uz aci var noteikt. Iespējams, Twitter lietotāji turpinātu cepināt Rīgas satiksmu un izteikt minējumus, kādēļ pirms vēlēšanām notiek plūsmu pārbaudes, ja vien neatsteigtos citi notikumi, ko apčivināt teju vai zili brīnumi, saka vītirotāja Andra T. Maksāt nespējas administratori Sprūts un Krūms apcietināti. To, ka būs interesanti sekot līdz notikumu tālākajai attīstībai, saprot arī Ilze Meisteri, jo Krūms un Sprūts reāli izklausās pēc diviem bosikiem, teju vai kā Maksu Morits. Tiem, kas seko līdz politiskām norisēm, droši vien nav jāpaskaidro, ka maksāt nespējas nozara un abi aizturētie bieži saistīti ar Nacionālo apvienību, uz kādu interesantu sakritību norāda arī politiķi Ilze Viņķele, kas par smalku ironiju. Dienā, kad Saima pieņem likumu, kā parādnieka dāvanu maksāt nespējas administratoram Krūmam, Krūmu aiztur policija. ka tik Nacionālajai apvienībai tagad nedrauda maksāt, nespēja turpina ironizēt Jānis Polis uz ambrazūras, gan kā ierasts metas Nacionālās apvienības Twitter sekretārs Jānis Iesalnieks, mēģinot glābt, kas glābjams, un arī novērst uzmanību. Viņš zina stāstīt, ka kopā ar Sprūdu un Krūmu aizturēts arī Sudrabas partijas kasieris Jorens Raitums. Šī partija jau sen saimā bremzējot maksāt nespējas reformas. Skaidrības labad, Aivars Borovkovs gribētu no Jāņa uzzināt arī pārējo partiju kasieru vārdus. Tā vienkārši, lai ir skaidrība, bet sevi vienā tvītā un kārtīvā reizi strupceļā iedzinis, Jānis vairs neatbild. Toties atbildi saņem Miks Latvis, kurš Twitterī vaicā, vai kādam ir lieks auto. Viņš gribētu par godīgu samaksu palietot to šovasar 7 nedēļas. Twitteris iesaka tūlīt pat zvanīt Sprūdam, jo, kā prognozē Dāvids Vikmanis, viņam Bentlīs vairākus gadus nebūs vajadzīgs. Turklāt viņam tādi divi esot. Pievērsušies kriminālziņām, Twitterī tiek pamanīts arī interesants fakts, ka par 30 kg rabarberu zādzību Jaunjelgavā ir uzsākts krimināla process. Protams, atšķirībā no Sprūda un Krūma šo nelieti gaidīs barga, jo barga tiesa prognozē Twitteris, jo dzelto no lasām lapu pārzinātāji labi zina, ka tieslietu ministram ir īpašas attiecības ar rabarberiem. Un atliek vien cerēt, kā saka čivinātājs Pomers, cerams, ka tā nav Dzintara Rasnača bijusī sieva. Ja tā tomēr ir viņa, tad kāds pamatīgi norausies. Bet noslēgumā par tenisu. Ostapenko panākumu Francijā daudziem jo daudziem likuši pievērsties šim sporta veidam, daži jau pat atzīst, ka sāk saprast noteikumus un arī kaut ko no punktu skaitīšanas sistēmas, daži praktiski jau tikpat lieli eksperti kā skeletonā vai hokejā. Vieni priecājas par panākumiem, jūt līdzi, citi mazākums mēģina pierādīt, ka jaunās dāmas sasniegumi nav nekāds pamats svinībām, vismaz ne latviešiem un patriotiem. Tieši pretēji jānosoda meitene, jo sportista 9. maijā ir Twitterī visus apsveikusi ar uzvaras dienu. To visu vērojot Ainārs Dimans nespēja atturēties un paziņo, ka viņam ir noriebies valstiskās apziņas trūkums, kas izpaužas norejot Latvijas krievus un tad šizofrēniski priecājoties par viņu panākumiem sportā. Reins Straidās nepiekrīt, viņš uzskata, ka drīzāk mums ir patriotisma deficīts, kā kāds kaut ko izdara, tā visi siena pieri lielvārdas jostu iziet ielās, lai noliktu puķis kaut kur. Bet nekā nemazinot Ostapenko panākumu nozīmi, Gintautam Bruhteram ir pamatīgas problēmas pieslēgties sajūsmas vilnim. Viņam to, ka divi pieauguši cilvēki dzenā viena bumbiņu pāri tīklam, nudien ir grūti uztvert nopietni. Kur nu vēl kaut kādu fanošanu par šo nodarbi. Tiesa, grūti ir Gintautam, labi, ka viņš nav bijis, piemēram, teātrī, jo, kā saka Gunters Meluškāns, iedomājieties, ir arī tādi pasākumi, kur grupa cilvēku uz paaugstinājumu izlieks par to, kas nav, un citi sajūsmā skatās, citi plaukstas. Lai jums nenopietna svētdiena, Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.